Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Beroa albiste, beroa gure egunerokoan nagusi. Lo egin alduzue, gaur atxeden hartu alduzue asteburuan. Asteburu gogorra izan delako, uda honetako bigarren beroaldi honetan murgildurik gaudela, atzo 41 graduak gainditu genituen eta gauak ez digu bare aldirik eman. Pentsa, gauerdian 30 graduak oraindik ikusitezkeen termometroetan, eta egun sentiarekin batera 21-eraino jaitsi dira, hortikan gero berriz ere goruntz egin dutelarik. Beraz gaur, koltsoiaren alde freskoa bilatzen bueltaka eman dugu gau guztia, egunean zehar ere atzorrela ibili ginen, itzal bila, freskotasun bila, ibai laku igerilekuak beteta, parketako zuaitzpeak jendez lepo, Porlana nagusi den diseinu berriku plazak aldiz, utxik, erabat utxik. Nafarroko gobernuko aldaketa klimatikoaren aurkako bulegoak argi du, herri eta hirien azpiegiturak birpentsatu behar dira, geroz eta ohikoagoak diren belo olatu hauen aurrean babeslekuak izan ditzagun, Fernando Señas bulegoko zuzendaria da.
Eta moldatu behar dira izan ere herriak eta hiriak. Hemendik aurrera ezin dugu hirigintza berberarekin jarraitu eta kontuan hartu behar dugu datorren urteetan eta markadetan pues gero eta ohikoagoak izango dira beru olatuak. Eta horregatik garrantzitsua da sortzea babesleku klimatikoak, alegia, gune batzuk non egon gaitezkeen erosoago gure etxean baino askotan edo babesleku hori ez kanpo. Adibidez, zer da babesleku klimatiko bat? Bizitatzen ditugun terrazak, tabernetan edo guardasolak dituzte guri babesa emateko. Hori da babesleku klimatiko bat. Baina horrez gain garrantzitsua da gero eta zuhaitz gehiago eta itzala ematen duten zuhaitzak izatea gure herri eta hirietan, edo adibidez frontoiak eduki eta ireki babesleku hori, itzalpen hori emateko poblazioari.
Babeslekuak behar ditugu beroari aurre egiteko. Eguerdion entzule, astelena da gaur, abuztuaren 12 eta Euskal Herri Irratiaren sintonian, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzen ari gara.
Kabia higiezinen aholkularitzaren eskutik eguneko gakoak.
Beroa izanen da gure albiste nagusiena, ondorioak ere izan dituelako beroak, hainbat pertsonaren heriotza ekarri duelako, eta baita mendian, zebiltzan hainbat mendizale erreskatatu behar izan dituzelako beroaren ondorioz. Beroak ere ondorioak, sutea arriskua haundia delako gurean, eta oraintxe bertan jakin izan dugu, sute txikia izan dela gure inguruan, eta sugiltzaileak ari direla hemen Gorraizaldean lanean. Bestelako albisteak ere baditugu, motor kontuak izanen ditugu izpide, asteburuan Fiteron urtero egiten den rally horretan, istripu larria izan zelako, eta hainbat pertsona eraman zituen aurretik, kotxe batek, autoetako batek, jakingo dugu nola dauden zaurituak ordu honetan, eta motorrarekin ere jarraituta, kuadistripua izan da Bortzirietan Etxalarren, eta 22 urteko gazte batek bizia galdu du. Kirola solastuko gara, gaur izen propio batekin, Pakita Bretosen figura gogoratuko baitugu. Atzo zendu zen, Nafarroko mendizaletasunean aintzindarietako bat izan zena, batez ere emakumeen mendizaletasunean aintzindaria izandakoa, baina bere bizitzak baditu hainbat eta hainbat esparru interesgarriak, eta benetan emakume haue azpimarragarria egiten dutena. Juan Cruz Lacastak azalduko dizkigu be guztiak gero. Eta futbolaz ere mintzatuko gara, urtero bezala emakumezkoen futbol lehiaketa antolatu baitu Osasunak, Iruñeko udalarekin elkarlanean, eta gaur egin dute aurkezpena Osasunako presidente Luis Abaltzak eta Joseba Asiron, Iruñeko alkateak. Amaiera partean, zerura begira jarriko gara, gaur delako, hain zuzen, izar ieskorrak ikusteko edo harrapatzeko gaurik aproposena, gaur San Lorenzoko malkoak ikusteko eguna edo gaua delakoea, arratsalde parteko deiek uzten diguten eta horietaz gozatzeko aukera izanen dugu, gaur Iruñeko planetarioak horretarako ekitaldi berezia prestatu du, kontatuko dizkizuegu gero xehetasunak eta nabardurak. Bada, hauek dira astelen goiz honek utzi dizkigun albiste nagusiak, abuztuaren 12ko astelen goiz honek utzi dizkigun albiste nagusienak, gehiago baditugu, beraz sargaitezen lehenbailen guztiak banan-banan jorratzera, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Bada, esan dugu, aurreko egunak beroak izan dira, beroaldian bete-betean izan gara, baina gaur goizetik iparraizea somatuko zenuten eta horrek temperatura jeitxiera ekarri digu gaur. Temperatura maksimoek beruntz egin dute, 10 gradu beruntz atzoko egunarekin alderatuta, baina ez pentsa sobera oztu direnik, 10 gradu beruntz egiten baduzu 40 graduetatik, bada, 30-31 graduetan geratuko bai gara, beraz gaur arratsaldea ere beroa izanen da, naiz eta iparraize horrek piskot freskotasun gehiago eman endigu, horrekin probestuko dugu gure etxeak freskatzeko, korronteak egin eta ea behingoz gure etxeak freskatzen diren, kasuz eta arratsalde partean gainera, odeiak ugaritu daitezke eta bero honengatik bada ekaitzak sortu, udako ekaitzak izan daitezke, bapatekoak eta indartsuak, bihartik aurrera bai, odei gehiago izanen dugula eta haiekin batera prezipitazioak ugariagoak izan daitezkela ere diote meteorologian adituek. Datozen egunak horrelakoak izanen dira, egon kortasun pikin bat izan dugu aste arte aste azken eta ostegunean, baina aste burura bidean jartzen garelarik berriz ere guraldiak oberat eginen dut, aste buru berriz ere udatiarra, beroa, abuztukoa, bete-betean izanen dugula ematen du. Une honetan, 29 gradu markatzen ditu dagoeneko Euskal Herria Irratiko gure termometroak ordu bata eta 28 minutu direnean, zerua erabat garbi dugularik, Igor Eskudero Otamendi eta Luar Garzia teknikan gidari ditugularik, asteragoaz.
Kabia higiezinen aholkularitza. Erosi eta saldu burua usterik gabe. kabiainmo.com.
Iruñerrian gaur.
Bilabesan sartu. Eserlekua lortu. Sakelako atera eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus. Goñi elektrizitatea eta argiztapena 60 urte baino gehiago zure etxeari argia ematen. Udan ez pasa berorik, hurbildu gure dendara, aukeratu zure sabaiko lanpara ezgailua eta doan jarriko dizugu Iruñean eta eskualdean. Burlatako Intxaustekalearen 7an gaude. Goñi elektrizitatea eta argiztapenak Burlatako jai zoriontzuak opa dizkizue. Pasa festa on.
Adi, zure negozioa Iruñeko Ermitagain azokako galeria komertzialean muntatzeko epea irekiko dugu abuztuaren 31 arte. Erabatera berritutako hainbat lokal ditugu zure jarduerari ekiteko prest. Jaso ezazu informazio guztia 630-996-925 telefonora deituz, comiruña@comiruña.com elbide elektronikoan edo Comiruñak zabalguneko merkatuan dituen bulegoetan. Ez utzi aukera zoragarrio pasatzen. Comiruña.
Ezagutu Caja Ruralen Disfruta Seguro plana.
Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz.
Gainera, abantaia esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak,
gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi.
Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Emeretzi minutu, besterik ez, goizeko edo guardiko ordubiak izateko. Euskal Herri Irratiaren sintonian gertu galbisten kontakizun egiteragoaz, egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe, eta gure inguruan egunotan albiste, kalean eta zuen guztien elkarrizketetan beroa nagusi nola ez. Are gehiago, pasadugun asteburuaren ostean 41 graduetaraino joan ziren atzokoan temperatura maksimoak, batez ere eta begira hori kuriositatea, bortzirietan eman ziren temperaturarik altuenak atzokoan, eskerrak gaur bada pikin batean freskatu diren, naiz eta oraindik ere 30 graduen inguruan geratuko diren maksima hoiek. Hori nola ez, bada gure burua zaintzera eraman behar gaitu. Urtero errepasatzen ditugu, edo udaro errepasatzen ditugu, egun hauetarako gomendioak eta aholkuak, hidratazioa, itzaletan ibiltzea, ariketa fisikorik egitea, baina alan eta guztiz ere, beroak guregan daukan eragina agerikoa dela. Ikusi dugu asteburu honetan, zifrek ez dutelako gezurrik esaten, eta ba, zifra beltzak ikusi ditugulako beroaren inguruan. Guztiak bildu ditu Bidane Belokiezker, lankidea. Bidane, eguerdion.
Eguerdion, bai, Nafarroan hain zuzen 21 heriotza erregistratu dira azken astean beroagatik. Uztailaren 28tik abuztuaren 5era bitarteko astea urteko txarrena izan da Carlos Hirugarrena Osasun Institutuaren arabera. Ondorioz, estatuan 608 heriotza erregistratu dira beroa dela eta. Uda hasi zenetik guztira 1308 heriotza erregistratu dira. Datuei erreparatuta, adinaren arabera kasu gehienak 65 urtetik gorako pertsonen artean izan dira. Batez ere 75 eta 84 urte bitarteko pertsonak izan dira kaltetuenak. Osasun Ministerioak beroaldiak eragin dezakeen kalte ezohartarazi du eta adierazi du gehiegizko beroak bizi funtzioak alda ditzakeela, gorputza barne temperaturaren aldaketa konpentsatzeko gai ez bada. Halaber, nabarmendu du temperatura oso altuak ura eta elektrolitoak galtzea eragiten duela eta horiek beharrezkoak direla organoen funtzionamendu normalerako. Hala segertatu zaio pertsona bati asteburuan, izan ere pertsona bat erreskatatu dute saioa mendian bero kolpearekin eta Euskaurren beste bi mendizale erreskatatu dituzten galduta eta deshidratatuta. Gomendioak beraz, goiz ibiltzea, ohi baino ur gehiago eramatea eta Ibaizen basoen gertuko ibilbideak aukeratzea.
Eta kasu mendian kontatu genizuelako pasaren astean zenbat eta zenbat erreskate egiten ari diren egunotan Pirineo aldean. Horrelako beroaldiek ere badukate beste eragin bat eta beste arrisku bat. Suteen arriskua gogoratuko dugu pasaren asteburuan alerta gorrian ziren gure suhiltzaileak batez ere mendietan sort daitezkeen sutengatik. Bada gaur goiz partean Gorraizaldean izan da sute horietako bat. Nerea García Valencia, eguerdion.
Eguerdion, bai, suhiltzaileek sukaldeko sute bat itzali dute gaur goizaldean Gorraizeko etxe bizitza batean. Larrialdi zerbitzuek goizeko 4etan jaso dute suaren abisua eta Kordobiako suhiltzaileak udaltzaingoa eta foruzaingoa bertaratu dira etxe bizitzara. Nafarroako gobernuko iturriek jakitera eman dutenez, suteak ez du kalte pertsonalik eragin eta goizeko 5 aldera itzali dute.
Beroa alde batera utziko dugu, saiatuko gara freskatzen, eta goazen orain asteburuan izandako ezbehar larri baten berri ematera. Fiteron urtero bezala, bertan autolasterketa egiten da, rallia, eta aurten bada ezbeharra istripua izan zen, parte hartzaileetako batek, bere ibilgailuarekin, bada ikusleen kontra egin zuenean kontrola galduta, kotxaren kontrola galduta. Hainbat zauritu izan ziren, tartean adin txikikoak ere, jakin dezagun nola dauden guztiak Nerea.
Fiteron tentxo handiko uneak izan ziren joan den larun batean, 14. Fitero Villa Rallyan parte hartu zuen auto bat bidetik atera eta 18 ikusle harrapatu zituenean. Bertan zeuden dozenaka pertsona berehala batu ziren istripua izan zuen ibilgailua altxatu eta azpian harrapatuta geratu zirenak erreskatatzeko. Zaurituen artean, 4 adingabe daude, horietako bat, 4 urteko aur bat, helikopteroz Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman zutena. Zorionez, aurrako bere egiten ari dira eta arriskutik kanpo daude. Ikerketen arabera, istripua frenoetako tenkagailuren bat austeak eragin zuen, eta gidariak ezin izan zuen ibilgailua behar adina geldiarazi pistak markatzen zuen ibilbidea jarraitu alitzateko. Miguel Agirre Fiteroko alkateak herrian bizi den atxekabea eta kezka azpimarratu ditu, zauritu gehienak bertakoak baitira. Rallyaren antolatzaileak gertatutakoagatik oso kaltetuak ospitalera joan ziren zaurituen familiei laguntzera, eta segurtasun neurri zorrotzak izan arren, kirolonek beti zenbait arrisku dakarrela ziurtatu zuten.
Badikusi barko da zer gertatu zen Fiteron, orain foruzaingoa ari delako. Gertatutakoa ikertzen, federazioak, automobilismo federazioak dio neurri guztiak hartuta zirela, segurtasun guztiak bermatuta zeudela, baina tamalez ezbeharrak gertatzen direla, foruzaingoaren ikerketak argituko du Fiteron gertatutako. Eta motorraren inguruko albistekin ari garela, gaur beste albiste latz bate jaso dugu, 22 urteko gazte batek bizia galdu duelako atzo Etxalarren izandako quad istripu batean. Atzo arratsaldeko edo ilunabarreko, 9:30etan jaso zuten 112an alerta deia, hain zuzen beratik irtendako gazte bat etxera itzuli ez zelako, horregatik haren bila atera ziren, bai suhiltzaileak, baita foruzainak ere, baita berako suhiltzaile bolondresak ere, eta esan bezala, gaueko 11ak aldera, bada ibilgailua topatu zuten, iraulitako ibilgailua topatu zuten, eta bere azpian, bada hildako gaztearen gorpua, lizaietako bentan topatu zuten, etxalarraldean topatu zuten gorpua, intzuntzen iparraldeko mugatik oso gertu, esan bezala 22 urteko gaztea pairatu zuen istripua eta bizia galdu zuen. Goazen iragarki zenbait aditzera, eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Zure iria egunez egun, Iruña bizi.
Gaztediaren etxeak jendaurrean hitz egiteko beldurra kentzeko saioa eskainiko du gaur arratsaldean 7:30-8:30 udako 11 plan zikloaren barruan. Jarduera doan da eta 30 urte bitarteko gazteei zuzenduta dago. Bertsionatu zikloa San Jose plazara itzuliko da gaur arratsaldean 8:00etan Bain de Gap taldearen eskutik. Talde iruindarrak kantu klasikoen eta hain ezagunak ez diren beste batzuen bertsioak eskainiko ditu blues eta rock erritmoan. Zinema gauak zikloaren barruan Viaje al Paraíso filma eskainiko dute asteleen honetan 10:00etatik aurrera Yamaguchi parkean. Julia Roberts eta George Clooney dira protagonistak, eta filma gaztelaniaz emanen da sarrera librea dela.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
Vulcanizados Félix vulcanizatzelanak, neumatiko, neopreno eta txalupen konpuketa, olio aldaketa, gurpilen salmenta, Vulcanizados Félix vulcanizatzelanak, San Salvador bi, Burlata.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko, Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu. Neurrira egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko. Javiser, 9848-85-0145. Zehaztu dezagun nola lagundu zaitzakegun.
Udan ere, best hizkuntzak. Abuztuaren batetik 14 edo 19tik 30ra ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, banaka edo taldeka, adin guztietarako eskaintza, tailerrak, errefortzua, azterketa ofizialen prestaketa. Informatu eta leku hartu, ez galdu aukera, best hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, elkarrekin Iruñerrian gaur gertuko albisteak errepasatzen ari gara. Goazen orain kirol tartea zabaltzera, goazen orain mendira begiratzera. Albiste goibela tristea iritsi baitzaigu menditik, mendizaletasunaren aintzindarietako bat, hemen Nafarroako erreferente bat zendu baita asteburuan. Pakita Breto Sandueza mendizalea zendu da, eta Juan Cruz Lakastak errepasatu du haren figura.
86 urterekin emandu azken atxa, Nafarroa garaian zein Euskal Herri osoan mendizaletasunaren aitzindarietako bat izan zen Angelo Loron senarrarekin batera. Belagoako mendi aterpearen bultzatzaileetako bat izan zen, ETB-n egin zioten elkarrezeta batean gogora ekarri zuen bezala.
Tú sabes la guerra que nos dieron los militares que no nos dejaban hacer el refugio. No dejaban hacer.
2020an bere senarra zenaren izena zeraman aterpearen berrera ikuntzalanetako lehen harria jarri zuen. Senarrak eta biok lan handia egina zuten Nafarroa Kirol Elkartean, hau da, Klub Deportibo Navarran. Euskal Federazioan lehen emakumezko federatuetako bat izan zen, berriki omenaldia egin diote federazioaren mende urrenaren karietara. Kontrabando eta mugalari lanetan ere ibilia zen, bere burua komunista, ateo eta antiklerikaltzat zuen, eta frankismoaren errepresio gordina pairatu zuen. Amarekin batera, Gernikako bombardaketa ikusi zuen, berriak egindako elkarrezketa batean kontatu bezala.
El marido en el frente, el hijo en Pamplona. Y esta va a pasar, y entonces me llevaba con ella y por eso yo vi el bombardeo de Gernika.
Ama, Vivian Andueza, irakasle iruindarra espetxeratu zioten. Aita, Jose Bretos komunista, Pasaian fusilatu zuten. Goianbego, Pakita Bretos Andueza. Hainbeste maite zituen, Goimendi eta Zelaietan.
Goianbego, Pakita eta Besarkada, senitarteko eta mendizale guztiei. Goazen kirole arloan jarraitzera, goazen orain futbolaren kapituloa zabaltzera. Emakumezkoen futbola ze arituko gara, ligasui baino lehen prestaketan diardute talde guztiek eta urtero bezala, uda amaiera guztietan bezala, hemen Iruñean, bada lehiaketa berezia prestatu dute, bai Osasunak eta baita Iruñeko udalaren arteko elkarlaguntzarekin gaur egin dute aurkezpena.
Emakumezkoen Osasunak sentimenduko paiokatuko du aste azkenean, Osasunak antolatu du kirol ekitaldia Iruñeko udalaren babesarekin. Hirugarren edizioa izango da aurtengoa, Emakumezkoen Osasuna eta Madrid izango dira aurkari partida horretan. Abuztuaren 14an izanen da arratsaldeko 6etan Tasoaren Nafarroako Foro Komunitatean emakumezkoen futbola sustatzea eta indartzea da sentimenduko paren helburu nagusia. Era berean Osasunako jokalarien arrakasta txalotu nahi du ekimen honek. Joseba Siron alkateak udalaren apustua nabarmendu du.
Iruñeko udaletik emakumezkoen kirolaren alde egiten jarraituko dugu eta kasu honetan emakumezkoen futbolaren alde haien potentzialean eta neskei eredu eta erreferenteak eskaintzeran garrantzian sinesten dugulako. Hala nola, emakumezkoen Osasuna fundazioa eta bere jokalariak.
Aurreko bi ediziotako arrakasta ikusita, aurten ere heldu diote hitzorduari, baina oraingoan partida bakarrean jokatuko da kopa. Lehenengo edizioan lau talde hartu zuten parte, ia ziruk eta aurten bik besterik ez. Izan ere, txapelketaren antolatzaile eta arduradun Xavier Pérez Almandozak azaldu bezala, Burdeoseko Girondin zen jokatzekoa, baina izaera profesionala ez galtzeko borrokan daudenez gero ezin izango dira azken orduan lehiatu. Aldi berean, lehiakide falta emakumezkoen futbolaren Osasun onaren erakusle ere badela aitortu du Perezek. Beste aurkarik topatu ez badute, izan da aurre denboraldian dagoeneko itxita eta lotuta dokatelako talde guztiek. Osasunako presidente Luis Zabaltzak ere hitza hartu du eta gonbidatu du partida ikusi eta ikuskizuna gozatzera.
Lo que quiero es que Tajonar se llene, que Tajonar vayan no solo como a muchos partidos los amigos y familiares, sino que vaya la afición, para que de esa manera el equipo se sienta arropado, se sienta apoyado.
Bazkideek dagoeneko sarrera eskuratu dezakete, hala ere egunean bertan publiko zabalari luzatuko zaio gomidapena. Utxik eratu diren armaietan sertzeko aukera izanen baita. Aste azkenean, arratsaldeko 6etan izanen da partida eta Osasuna eta Real Madrid lehiatuko dira sentimenduko paltxatzeko.
Ni esker bidane, hori emakumezkoen futbolari dagokionez, gizonezkoen taldeak gaur atxedena gorde du, asteburu honetan liga abiatuko baita. Larun batean arratsaldeko 7etatik aurrera Osasunak Leganes hartuko du Sadar futbol zelaian eta horretarako gaur Osasunak aurkeztu du aurtengo denboraldirako Villabesa zerbitzu berezia. Hainbat aldaketa izanen dira, batez ere partidak amaitzerakoan zera geltokiak non jardiko diren bada aldaketak izanen direlako. Informazio guztia Osasunararen webgune eta sare sozialetan topa dezakezu. Aipatu ere, Osasuna eta Leganesen arteko partidarako bazkidez gain, bada bestelako ikuslek ere dagoeneko sarrerak eroz ditzatekeela, hori asteazkenetik aurrera izanen da, esan bezala, asteburu honetan gizonezkoen futbol liga hasiko baita. Hori kirolari dagokionez, baina gaur amaitu, zerura begira amaitu nahi dugu, albiste kontakizuna. Gaurko gaua izanen da San Lorenzoko malkoak edo Perseidak ikusteko gaurik onena. Arratsaldean sor daitezken hodeiak edo hodeiek uzten badigute izari eskorren bat
harrapatu ahalko dugu gaur gauean. Iruñeko planetarioak izarreuria ikusteko saio berezia prestatu du, kasunetan Xabierko gazteluaren ondoan, hau da kutsadura luminikoa, hau da argitasun gutxi dagoen tokietan errazago ikusten baita. Zeru autobusak antolatu ditu Iruñetik Xabierrera joateko, arratsaldeko 8:00 irten da eta gauerdian Perseidak ikusi eta gero Iruñera bueltatuta. Aldez aurretik eta arratsaldeko 6:00-8:00 bada formakuntza saioa egingo dute edo informazio saioa egingo dute planetarioan bertaratzen diren guztiendako, bertan izanen dira eta baita Xabierren egiten duten ekitaldian, bada Javier Armentia, Iñaki Ordoñez eta Fernando Jauregi planetarioko zintzilariak haiek lagunduko dute saioa, Perseiden zergaitiak azalduko dituzte eta gakoak azalduko dizkiote publikoari. Oraindik ere animatzen bazarete planetarioan bertan eman dezakezue izena, bai arratsaldeko saiorako eta baita gauean Xabierren eginen den jarduera berezi horretarako. Izar euria aritzen ari garen Suakai taldearen zuzeneko kontzertuarekin gozatu ahalko da. Gainera, natura da haien azken ikuskizuna eta moldaketa berezi bat egin dute hortxe Xabierren gazteluaren ondoan egingo duten izar saio horretarako. Jarduera bitxia benetan, interesgarria eta gainera oso ongi prestatua, gomendagarria oso. Giro berezia izanen da zalantzarik gabe Xabierren, edo gaur mendira edo edozeintxoko ilunetara gerturatzen bazarete San Lorenzoko malko hoiek, izarri eskor hoiek ikusteko. Bestela ere, bestelako planak ere badaude esate baterako, gaur arratsaldeko 8:00 aurrera San Jose plazan, Minde Gap taldea izanen da. Badakizue, bertsonando zikloa abian dela, uda guztietan bezala, astelenero, musikari ezagunen bertsioak egiten dituzten taldeak taularatzen direla, eta gaur, Erresuma Batura begira jarriko gaituen talde iruindarra izanen dugu taula gainean. Esan bezala, Minde Gap taldea San Jose plaza horretan arratsaldeko 8:00 aurrera. Eta proposamen hauekin iritsi gara eguerdiko ordu bietara. Hemen Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizunean gogoratu, euskalherriirratia.eusen gure albiste guztiak, saioetako eduki interesgarrienak dituzela ikusgai. Bestela ere, bihar goizean, elkarrekin izanen gara hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian, bihar artentzule.